Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e njëjtë 24 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vazhdimi seancës së sot me konstituive të kuvendit të Kosovës përsëri dështoi. Koalicioni PAN pranoi se nuk i ka 61 votat e nevojshme. Për zgjedhjet në Kosovë shpenzohen miliona euro që konsiderohet ngarkesë për buxhet. Sulmet e terroriste janë në qendër të vëmendjes në vendet perëndimore, por në këto shtete ka pasur më pak të vrarë sesa në vendet e tjera, thuhet në një raport. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në kuvendin e Kosovës edhe sot ka vazhduar seanca konstituive, por përsëri ka dështuar me që koalicioni PAN ka kërkuar më tepër kohë, pasi nuk i ka 61 votat e nevojshme për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe të qeverisë. Enver Hoxhaj nga koalicioni PAN tha se u duhet të kohë shtesë që e përcaktoi si më tepër se 10 ditë e më pak se 2 javë. Janë këmbyer edhe polemika të ashtra ndërmjet të Kadri Veselit të PAN-it dhe Albin Kurtit të vetvendosjes. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Deputetët e kuvendit të Kosovës edhe sot nuk kanë arritur të zgjedhin kryetarin dhe nën kryetaret e kuvendit dhe të rrëmbullakojnë në procesin e konstituimit të legjislativit. Në fillim të seancës, koalicioni PAN i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, ka kërkuar edhe një afatjetër kohor për të krijuar shumicën parlamentare në kuvend. Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj tha se koalicioni PAN e ka kandidatin e saj për kryetar të kuvendit, por nuk e ka shumicën.
Në këto javë të fundit, por dhe sot, nuk e kem pas shumicën mbi 61 deputet ose 61 deputet që ta propozojmë kandidatin për kryetar të kuvendit. Ne kandidatin e kem, por nuk e kem shumicën. Ne mendojmë që na duhet një afat ma pak se sa 2 javë dhe ma shumë se sa 10 ditë.
Bazuar në rezultatin e zgjedhjeve dhe interpretimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, koalicioni PAN e ka të drejtën e propozimit për kryetarin e kuvendit. Pas zgjedhjen e tij nuk mund të bëhet asnjë hap tjetër drejt konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë së re. Koalicionit PAN do t'i nevojitën të paktën 61 vota të deputetëve për të zgjedhur kryetarin e kuvendit, vota të cilat deri në këtë fazë nuk ka arritur t'i sigurojë. Në një situatë të tillë, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti doli me dy propozime, së pari për PAN-in duke i kërkuar që ta ndërrojë kandidatin për kryetar dhe në vend të Veselit të dalë me një kandidat tjetër, i cili sipas tij do të mund të siguronte mbi 61 vota. Dhe së dyta i tha se nëse koalicioni PAN nuk propozon kandidat, atëherë grupe tjera parlamentare duhet ta bëjnë këtë. Në këtë frym Kurti tha se e shtrin dorën e bashkëpunimit me koalicionin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativa për formimin e institucioneve.
Ju bëj thirrje të gjithë deputetëve të ndershëm e të përgjegjshëm, të mblidhemi që ta thyejmë blokadën. Kosova duhet të ecë përpara. PDK nuk po tregon interesim për ta konsumuar të drejtën e saj për të propozuar kandidatë. Kjo nuk nënkupton që kuvendi duhet të mbetet pa kryetar, meqense e drejta për të nominuar nuk mund të monopolizohet. Shumica jone deputetëve që vijmë rregullisht këtu së bashku, le të propozojmë një kandidat për pozicionin e kryetarit të kuvendit e më pas ta zgjellim atë person me votat tona.
Seanca sot më shpërcjell me polemika mjaft të ashpra ndërmjet deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje dhe atyre të koalicionit PAN. Fjalimi i Albin Kurtit të shpërcjell me reagimin e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, ai tha se Vetëvendosje ka bllokuar në vazhdimsi shtetin e Kosovës dhe se të vetmin synim e ka pushtetin duke i kërcënuar me buxhe persekutim rivalet politik. Ndaj Veselit reagoi sërish Albin Kurti, duke thënë se ai dhe Partia Demokratike e Kosovës e kanë kapur shtetin, drejtësinë dhe të gjitha organet, duke lënë Kosovën në një perspektivë të paqartë, të izoluar dhe me korrupsion e krim të organizuar. Polemikat dhe akuzat ndërmjet Kurtit e Veselit ushtrin edhe në çështje tjera, duke përfshirë aty edhe rastin e vdekjes së aktivistit të Lëvizjes Vetëvendosje Astrid Dehari në Burg, duke parë se seanca nuk po prodhon zgjedhjen e kryetarit dhe nën kryetarëve, kryesuesi saj deputeti Adem Mikullovsi ndërpreu atë duke thënë se do t'i njoftoj me kohë deputetët për vazhdimin e saj. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Më tepër se 10 milion euro është vlera financiare organizimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit dhe atyre lokale që do të mbahen në 8 orë të këtij viti në Kosovë. Kjo shumë shihet si ngarkesë për buxhetin e shtetit, pasi zgjedhje mbahen më shpesh se në periudhën e parapar 4 vjeçare. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ministri në largim I financave, Agim Krasniqi, tha për Radion Evropa e Lirë se në kuptimin financiar procesi zgjedhjeve lokale do të mund të organizohet dhe se këto mjete, të cilat aktualisht nuk janë në fondin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të alokohen.
QCZ-ja ka një buxhet tash mbi 3 milion për zgjedhje lokale, që mund të sën përgatitjet për zgjedhje. Nuk ka asnjë problem që të fillojnë përgatitjet. Pjesa më e madhe shpenzime për zgjedhje lokale ndodh kohën kur realisht ndodhen zgjedhjet lokale, edhe pjesa tjetër, pagesat e komisionerëve dhe stafi tjetër, bën masit përfundojnë zgjedhjet lokale. Kështu që në 8 orë, po edhe nëse ka nevojë më herët, qeveria mund të merr vendim për të ndonë disa funde prej fundit rezervë, që nuk ka asnjë problem, për arsye që 2 milion janë marrë krejt.
Ai bën të ditur se edhe nëse nuk do të mund të bëhet së shpejti konstituimi I institucioneve të reja, kuvendit dhe qeverisë, edhe qeveria në largim mund të merr vendim që t'i ndajë këto mjete. Kostoja përfundimtare e zgjedhjeve të parakoshme të 11 qershorit ende nuk dihet, thot për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi.
Për zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Kosovës që mbahen në 11 qershor kanë qenë të planifikuar rreth 5 milion euro, ashtu siç na detyron ligji, është duke u përgatitur një raport I detajuar lidhur me koston e saktë të këtyre zgjedhjeve, por meqense zgjedhjet e 11 qershorit për Kuvend nuk kanë qenë të planifikuara të mbahen këtë vit, një pjesë nga ky budjet është përdorur për nevojat të këtij procesi zgjedhor.
Komisioni Qendror I Zgjedhjeve në Kosovë tani është në përgatitje të zgjedhjeve të rregullta për organet veçeverisëse lokale që do të mbahen në 38 komunat e Kosovës. Për këto zgjedhje nga ligji I buxhetit të vitit 2017 janë darë 6.1 milion euro. Por se sa do të kenë koston përfundimtare këto zgjedhje, sipas Elezit, pritet të shihet pas përfundimit të tërë procesit.
Kostoja e zgjedhjeve lokale varet edhe se në sa komuna do të kemi raundin e dytë, pra balotazhin, I cili është I paraqitur me ligj. Sa për kujtesë, në zgjedhjet lokale të vitit 2013, në 25 komuna është mbajtur raundi I dytë nga 38 sash.
Ndonëse zgjedhjet për kuvendin e Kosovës mbahen çdo 4 vjet, në Kosovë janë bërë zgjedhje më të shpeshta, pasi që pothuajse asnjëra legjislaturë në vend nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues 4 vjeçar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës për trajtim mjekësor jashtë vendit shpenzojnë qindra miliona euro në vit. Ministria e Shëndetësisë ndan një shumë të caktuar, por ajo duket se është e pamjaftueshme për plotësimin e të gjitha kërkesave. Kronike Ariana Kasapollit.
Janë 30.000 euro të ndara për një pacient si shumë maksimale që ai mund të përfitoj nga ministria për trajtim jashtë Kosovës, por për kundërndarjes e këtyre mjeteve ka shumë raste kur vazhdohet të kërkohet ndihma nga qytetarët për trajtim jashtë Kosovës. Një dukuri e kërkimit të ndihmës është e pranishme edhe në përsheshet e Prishtinës. Aty çdo ditë dalin njerëz që u kërkojnë qytetarëve ndihmë. Arbënore Regjepi, studente, ka marrë iniciativën së bashku me shumë kolegë të tjerë që t'i ndihmojë një vajzë 16 vjeçare e cila vuan nga kanceri në kurrez.
Mos ka mundësi familja se më pas mundësi kish trajtu, po s'ka mundësi. Për që najna dalë mi po. Të ka të intereson, po ka pra e ty në përshamë dhe që thonjë po rrani, s'pe besojna dhe shumë sa e tjera. Frekë që është një avi ka që kena dalë me këtë rastë. Se kena ndimu shumë rastet tjera.
Qytetarët mendojnë se qeveria duhet të vendosi prioritet sektorin e shëndetësisë. Linda Ogja, 39 vjeçare, ekonomiste me profesion, thotë se qytetarët jo ndihmojnë me shuma simbolike fëmijëve në nevojë që kërkojnë ndihmë për trajtim, por ajo gjithashtu thotë se nuk e din se sa ato mjete mund t'ju kryejnë punë atyre.
Unë si qytetare mendoj që me këtë punë ishte ashtu marrë më shumë shteti me pas një bugjet caktum sa I përket fëmijëve të cilët janë të smurt. Unë moj mi undimu si një qytetari thjesht, mirë po nuk besoj që ndima jem ka me qenë diçka shumë e madhe për ta. Peshat në regull që fëmijët e moshatarët njëjtë si ata të cilët janë smurt me dalë qëto ditë dhe me kërku ndima për fëmijët cilët janë, fëmijët për cilët ka nevojë.
Në ministrinë shëndetësi zyrtari për informim Lulzi Muka tha se gjatë këtij viti kanë qenë mbi 200 raste urgjente që kanë përfituar nga fondi për trajtim jashtë vendit. Ai ka potencuar faktin se vetëm me leukemi akute kanë qenë mbi 70 raste të fëmijëve që janë dërguar jashtë vendit për trajtim.
Dërgimet më të shumta apo më të shpeshta qytetarë në nevojë për trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike janë për ndërhyrje nga kardiologjia invazive, kardiokirurgjia, smundjet maligne, ortopedia, oftalmologjia, vetë natyra të tjera në mos më të vogël, po që ndodhë të kenë komplikime të ndryshme që nuk mund të trajtohen në institucione shëndetësore publike të Republikës së Kosovës.
Sidoqoftë për të identifikuar raste që duhet marrin trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, brenda qendrës klinike universitare të Kosovës si qendrë terciare referente për tërë Kosovën, ekziston konsiliumi prej tre antarësh dhe drejtorit të klinikës që shqyrtojnë sëmundjet dhe udhësojnë pacientin për trajtim jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis dhe të ftuar të tjerë të jashtëm kanë arritur në kryeqytetin Kiev për të marrë pjesë në festimet me rastin e ditës së pavarësisë së Ukrainës. Zoti Mattis, që është sekretari i parë Amerikan i Mbrojtjes, i cili e viziton Ukrainën gjatë një dekade, sot pritet të takohet edhe me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko dhe me ministrin e Mbrojtjes Stepan Poltorak. Për vjetorin 26 i pavarësisë Ukrainës nga ish bashkimi sovjetik, po shënohet derisa qeveria në Kiev dhe separatistët e mbështetur nga Rusia, në pjesën lindore të këtij vendi, kanë shprehur përkushtim për respektim të marrëveshjes për armpushim para fillimit të vitit të ri shkollor. Disa pajtueshmëri për armpushim të shpallura në kuadër të marrëveshjes së Minskut në vitin 2015 kanë dështuar. Prej prillit të vitit të 2014, kur ka filluar ky konflikt, Kombet e Bashkuara vlerësojnë se janë vrarë 10.090 njerëz, përfshirë 2.777 civil dhe së paku 23.966 vet janë plagosur. Sulmet e terroriste janë në qendër të vëmendjes në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë, por këto rajone kanë pasur një përqindje të vogël të vrarve nga sulmet e këtilla vitin e kaluar, thuhet në një raport. Ky raport i publikuar mbrëm nga Universiteti Maryland, i bazuar në të dhënat globale terroriste, thot se Evropa Perëndimore dhe Amerika Veriore marrin pjesë me më pak se 1% në numrin prej 34.676 njerëzve të vrarë nga sulmet e terroriste në vitin 2016. Më së shumti sulme vdekje prurëse ka pasur në vendet si që janë Afganistani, Pakistani, Iraku, Siria dhe Jemeni. Sulmet nga ana e grupit ekstremist të Shteti Islamik dhe aleatet e tyre, për të cilat ka shqetësime të mëdha në perëndim, ishin të fokusuara në Irak, Siri, Pakistan, Afganistan, Nigeri dhe në vendet e tjera të linjës së mesme, të Azisë Jugore dhe të atyre afrikane, thuhet në raport. Një minibus me targa të Spanjës, ku ka pasur shishe të gazit, është gjetur afër salës së koncerteve, ku dje më herët të gjatë ditës është anuluar një koncert i muzikës rock për shkak të kërcënimit, ka thënë kryetari i qytetit të Rotterdamit Ahmed Abu Talib. Ky zyrtar gjatë një konference për gazetar tha se nuk është qartë nëse kërcënimi dhe minibusi ishin të ndërlidhur. Shoferi i minibusit është arrestuar për të marrë në pyetje. Policia në Rotterdam tha se koncerti i grupit amerikan Allah Las ishte anuluar për shkak të kërcënimit të mundshëm terrorist. Katari sot i ka ripërtrirë marrëdhëniet e plota diplomatike me Iranin, duke refuzuar kërkesën e Arabisë Saudite dhe të disa aleatëve arab që Katari të ndërprej raportet me Teheranin. Ministria jashtme e Katarit ka shpallur se ambasadori vet do të kthehet në Teheran pasi ishte tërhequr para 20 muajsh. Kjo tërheqje kishte ndodhur pasi në Arabinë Saudite u ekzekutuan dy klerik të njohur shiit, duke shkaktuar sulme të turmave të njerëzve kundër dy selive diplomatike të Arabisë Saudite në Iran. Ministria jashtme e Katarit ka shprehur aspiratat e veta për forcimin e raporteve bilaterale me Republikën Islamike të Iranit në të gjitha fushat dhe ka shtuar se ministri jashtëm i këtij vendi, Abdulrahman Al-Thani, kishte diskutuar me kolegun iranian Javad Zarif për raportet bilaterale dhe për mënyrat e intensifikimit dhe të zhvillimit të tyre. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira!